Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Si Ministro Matias Corman ng Pananalapi ang manunungkulan bilang pansamantalang punong ministro sa linggong ito habang naglalakbay sa Amerika si Malcolm Turnbull. Ang migranteng mula Belgium ay mabilis na naging kasama sa politika pagkatapos dumating sa Australia noong mga 1990s. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Evan Young. Dahil nakabakasyon si pangalawang punong ministro Barnaby Joyce sa linggong ito at ang pangalawang pinuno ng Partido Liberal Julie Bishop ay nasa ibang bansa, si Ministro Matias Corman ang umakyat upang maging pansamantalang punong ministro habang nasa Estados Unidos si Malcolm Turnbull. Ang isinilang sa Belgium na senador ay lumika sa Australia noong kalagitnaan ng 1990s at naging mamamayan ng bansa noong 2000. Una siyang nahalal sa parlamento noong 2007 at umakyat sa ranggo ng Partido Liberal kasabay ang mabilis na paglaki ng reputasyon bilang mahinahon at maaasahang politiko. Pero siya din ang humarap sa mga pamimintas ng panahong yon, hindi lamang sa pag-ataking ginawa niya sa leader ng Partido Labor, Bill Shorten, habang kinakapanayam ng Sky News noong 2014.
The problem that the Labor Party has today is that Bill Shorten is an economic girly man. He doesn't have what it takes to repair the budget mess that they have left behind.
Nainis si Senador Corman nang tanggihan ng Labor ang mga panukala sa budget sa mataas na kapulungan na nagdala sa kanya upang pintasang muli si Ginoong Shorten noong 2016.
Will Bill Shorten step up to the plate on budget repair in this parliament, or will he continue to be like a jelly on that plate? The wibble wobble jelly on a plate, first opposing, then supporting, then not knowing what to do.
Ngayon, ang kinatawan mula West Australia ay maraming trabaho sa parlamento habang nanunungkulan bilang ministro sa pananalapi, pinuno ng Senado at nitong nakalipas na mga araw ay espesyal na ministro ng Estado. Sinabi niya sa Sky News noong nagdaang linggo na ang pagiging pansamantalang punong ministro ay isang patunay na maraming magagawa ang isang migrante sa Australia.
You know, Australia is just a great country. I mean, we've got migrants here who come from all corners of the world, and you know, what I say to all of my fellow migrants always is that Australia is a country where, you know, if you put your shoulder to the wheel and work hard and do the best you can to make a difference, there's no limit to what you can achieve. And I've been a fortunate, beneficiary of that reality, that great Australian reality.
Ang 47 taon ang unang senador na magiging pansamantalang punong ministro buhat ng si Chris Evans ng Labor noong 2008. Pero hindi niya pinalalaki ang kanyang oportunidad na maglingkod sa papel na ito.
I've been involved in politics for some time now, and I thoroughly enjoy my job, but next week it'll really just be business as usual. It's the Prime Minister, still the Prime Minister, even when he's in Washington, and yeah. I'll just be his man on the ground here in Australia.
Pagkatapos ng isang nakakatakot na linggo para sa gobyerno federal, umaasa silang papayapain ni Senador Corman ang gobyerno.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.